Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba.
U zadnje vrijeme se inače pitam što mi zaista postižemo političkom komunikacijom na društvenim mrežama. Do koga te poruke dolaze i dolaze li uopće? Jer što su mi statusi s jasnim i čvršćim stavom, to doživljavam više napada.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Podgoričanka Ljiljana Rajčević.
Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kocice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Zašto jednom od najznačajnijih prirodnih rezervata u Evropi, Hutovom blatu u Hercegovini, preti nestajanje? Direktor Nikola Zovko.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš foto safari i turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni životinjski svijet.
Kako fudbal u Srbiji sve više nalikuje teatru apsurda, nekada proslavljeni fudbaler Dragoslav Šekularac.
Ja ne bih mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču "Ko jedna", mogu da vjerujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas nečega plaše ti pametni ljudi, razumete?
Jazz festival u Nišu, Nišvil, opstaje uprkos tome što ga država ne pomaže.
Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima.
Sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave. Jazz muzičari, ba oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam pa čak i struju telefon i odgrivanje deci.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je vodila Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba.
Subota, 10. kolovoza 2013. Stigli dragi i ja jučer u Zadar, sve u želji da izbjegnemo veliku seobu naroda danas. Prespavali smo jednu noć u Boriku u nekom malom privatnom hoteliću. Hotel nije bio loš, ali kuća nasuprot njega je za pamćenje. Djelo je kao vila strašilo. Bez fasade, samo beton, na koji su zakucane stotine drvenih dasaka i daščica s različitim natpisima. Pitam u hotelu i kažu mi da je vlasnik malčice pomaknut. Evo, nije opasan po okolinu, a i pokupi sve daske u kvartu i zabija ih po kući i ogled. Bili smo fakat naivni kad smo mislili da neće biti gužve na trajektu Sveti Krševan za Dugi otok. Došli smo sat i pol prije polaska, na kraju smo bili predzadnji auto koji se ukrcao. Premda zastarjeli i spori, Jadrolinijini brodovi pouzdano povezuju otoke. Fascinantno je gledati kojom lakoćom i vještinom kapetani tu grdosiju parkiraju uz molo, kao da je to najlakša stvar na svijetu. Nedjelja, 11. kolovoza 2013. Sljedeća dva tjedna nemam pristup novinama niti televiziji. Ok, imam relativno intenzivan kontakt s civilizacijom preko interneta. Preintenzivan. Dugo sam već na Facebooku, pred nekih godinu dana sam pored profila otvorila i stranicu. Imam Twitter profil, LinkedIn profil i Google Plus account. To je točno onako kako vam izgleda. Ovisnik sam o društvenim mrežama. Totalni ovisnik. U listopadu naime SDP ima unutar stranačke lokalne izbore, a ja ću se kandidirati za potpredsjednicu zagrebačkog SDP-a. Kampanja je već počela. Pa sam u nedjelju tako dan provela na kupanju, ali istovremeno i na mobitelu. Komentirajući, odgovarajući, objašnjavajući do beskraja što sam htjela reći kojim postom. U zadnje vrijeme se inače pitam što mi zaista postižemo političkom komunikacijom na društvenim mrežama. Do koga te poruke dolaze i dolaze li uopće? Jer što su mi statusi s jasnim i čvršćim stavom, to doživljavam više napada. Naročito na Facebooku. Sadržajno, bez lažne pristojnosti, moram priznati da mnogi koji se s nekim ne slažu pišu gluposti, bez argumenata, bez ikakve logike zaključivanja, ali s noštom predrasuda i uvreda na osobnu razinu. Na većinu tih postava nema uopće smisla odgovarati. One koje direktno vrijeđaju ili šire mržnju brišem, ali zaista nisam sigurna tko me uopće u tom prostoru čuje. Ponedjeljak, 12. kolovoza 2013. Nastavlja se skandal sa Željkom Sabom, gradonačelnikom Vukovara. U gradskom vijeću je, što se tiče broja vijećnika, pat pozicija HDZ-a, SDP-a i njihovih partnera, pa su pred neki dan mediji objavili priču vukovarske HDZ-ove gradske vijećnice koja je navodno snimala na diktafon sastanak sa Sabom, na kojem ju je, prema njezinim tvrdnjama, pokušavala podmititi da pređe u SDP-ov tabor i glasa s SDP-om, nudeći joj različite funkcije. Priča se povlači po medijima već danima, nije nestala, a danas je dobila i novu dimenziju, to jest još jednog svjedoka. Radi se o također HDZ-ovom vukovarskom gradskom vijećniku koji tvrdi da je njemu Sabo svašta nudio. Afera već desetak dana se razvlači po medijima, a vodstvo SDP-a vrlo uspješno šuti. Ne prejudiciram niti Sabovu nevinost, niti Sabovu krivnju, ali smatram da je za reputaciju stranke i njezinu dosljednost bilo nužno da predsjedništvo raspravlja o slučaju Sabo i da izađe javno sa stavom. Zabijanje glave u pjesak i glumljenje noja nanosi samo dodatnu štetu stranci čiji sam član. Utorak 13. kolovoza 2013. Dugi otok me malo razočarao. Već godinama pored Dubrovnika, kojem se uvijek, bez obzira na nepodnošljive gužve i nepristupačnost plaža, vraćam, ljetujem po hrvatskim otocima. Onima sa što manje turista. Što više zaspalim negdje u 50. godinama prošlog stoljeća. Tako sam pred 5 godina prvi put otkrila sjever Dugog otoka, bio s nerazvijenim turizmom, prekrasnim uvalama i neodoljivim sakarunom, velikom pješčanom plažom i uvalom s borovima koja privlači mnoštvo nautičara. Tada pred 5 godina na Sakarunu, jednoj od najljepših jadranskih pješčanih plaža po mojem sudu, početkom kolovoza bio je raj na zemlji. Na plaži dugačkoj nekih 200 metara bila je možda 50 ljudi, mir, tišina i nešto brodova. Bili smo danas tamo. Dva kafića, naplata parkinga, dosta ljudi, mnoštvo cike djece i puno brodova. I najgore od svega, postavili su one suncobrane sa slamom na vrhu koji imitiraju palmine grane. Dno dna. Srijeda, 14. kolovoza 2013. Tko nije bio nikada na svjetioniku Veli Rat, najsjevernije točke Dugog otoka, puno je propustio. Impozantan svjetionik, šljunčane plažice i nepregledna pučina. Pola sata začarano smo promatrali zala sunca. Utapalo se onako u moru kako to izgleda na kičastim razglednicama. Ničeg na horizontu osim jedne jedine jedrilice. Kad čovjek dođe na Veli Rat, poželi nikada ne otići. Četvrtak, 15. kolova za 2013. Inače, cijene hrane na našim otocima su kao u New Yorku. Veliki pakung putra, ona je od 250 grama, koju u Zagrebu košta 15 do 16 kuna, ovdje sam platila 25 kuna. 25 kuna. Kao da je kavijarom obložen. Koma. Neću propast zbog tih 25 kuna, ali malo se bedasto osjećam. A pretpostavljam da cijene u tom dućanu ne padaju niti tijekom zime, kada tu kupuje samo lokalno stanovništvo. Otoci su krcati ljudi i novaca tijekom dva ljetna mjeseca, ali tijekom zime pretvaraju se u nedostupne, daleke, bura, jugo, uvijek neki vrag puše, destinacije. Škole se na njima gase, djece nema, povezanost je slaba, život je pun dodatnih teškoća u odnosu na one na kopnu. Petak, 16. kolovo za 2013. Čini se da će zagrebačka kampanja biti daleko najzanimljivija od svih kampanja za vodeća mjesta lokalnih SDP-ovih organizacija. Naznaku da će biti tako dala još izjava ministra rada Miranda Mrsića u samoj noći prvog kruga lokalnih izbora, a danas jednog od trojice kandidata. Mrsić je oštro već nakon prvog kruga napao predsjednika zagrebačkog SDP-a Davora Bernardića kao jedinog i glavnog krivca za to što je SDP izgubio Zagreb. Pri tome namjerno zaboravljajući svoju ulogu u promjeni gradonačelničkog kandidata u zadnji tren. Bernardić je na želju i zahtjev predsjedništva stranke zamijenjen ministrom zdravstva Ostojićem. Danas, pored Mrsića i Bernardića, imamo još jednog ministarskog kandidata, Gordana Marasa, ministra obrta i malog poduzetništva. Prava kampanja po medijima počela još u srpnju, premda se formalno kandidature predaju tek u rujnu. Izvjesno je da imamo tri kandidata za predsjednika zagrebačkog SDP-a i nadam se da će više kandidata biti u svim ostalim organizacijama. Kandidati su prisutni u medijima, bit će ih još i više, govori se o njihovim planovima, vizijama i obećanjima. Kampanja će biti korisna za aktivaciju zagrebačkog članstva, pod uvjetom jasno da ne skrene u prljavštinu što je uvijek moguće. Do sada je Bernardić nametnuo dvije važne teme, decentralizaciju i demokratizaciju stranke u Zagrebu. Vidjet ćemo kako će ostali kandidati odgovoriti. U svakom slučaju očekujem vrlo aktivnu, debatnu, vruću zagrebačku SDP-ovsku jesen.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je bio. Izvinio se zbog te, kako je nazvao greške, uz opasku da svako može da pogreši, no da li će zbog greške i odgovarati, veliko je pitanje. Iskustvo nam govori, kako javlja Predrag Tomović, da su u Crnoj Gori manje više svi investitori koji su kršili projektnu dokumentaciju prolazili bez značajnijih zakonskih sankcija.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je sa aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog planiranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
O tome da se greška ipak ne može ispraviti, bar ne na način da se hotelu vrati stari sjaj, za naš program nedavno su govorili arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić, koji su ocijenili da su takve priče uvreda za struku i zdrav razum.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko delo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nam.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov bavi se i konzerviranjem i zaštitom kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori i kaže da je teoretski moguće sagraditi novi stari hotel Crna Gora, ali samo pod uslovom da tokom rušenja nije potpuno uništen prepoznatljiv brački kamen koji je krasio njegovu nekadašnju fasadu. Za Čilikova je međutim glavno pitanje nešto drugo.
To apsolutno nije bilo dozvoljeno. Po projektu građenja novog hotela Hilton nije bio dozvoljen taj nivo rušenja, tako da ne bi smjele takve stvari da se dešavaju kada su u pitanju neke znamenite zgrade. Iako hotel Crna Gora nije imao status zvanične spomenika kulture, postoji nešto što su zakonske norme. Znači, ne možete vi van postojećeg projekta i plana izgradnje nečega novoga da se bavite bilo kakvim intervencijama. Na to postoje zakonske konsekvence i to su regulisali zakon.
Sankcije postoje u zakonu, ali za sada nema nagovještaja iz tužilaštva da bi investitor mogao da odgovara za urušavanje hotela, odnosno nepoštovanje projektne dokumentacije. Firma Normal Company i njen vlasnik Žarko Burić dobro su prošli kod komunalne policije, koja ih je kaznila sa 1650 eura zbog, kako su naveli, uništavanja gradskog mobilijara tokom rušenja hotela. Koliko to može da zaboli firmu Žarka Burića i natjera da ubuduće pazi šta i kako radi, možda najbolje ilustruje podatak da bi za navedeni iznos potencijalni kupac stana u novogradnju u Podgorici, možda i kod samog Burića, mogao da kupi samo jedan kvadratni metar. Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kinokultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora, koji, kako nam je kazala, ismijavaju i vrijeđaju zdrav razum i pritom ne čine ništa da kazne odgovor za uništavanje simbola Podgorice.
To je sprdnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel ili novo pročelje prema Slobode ulici ili tako nešto, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara. Ko će da potegne, da li građani mogu da potegnu priču o nekome ko mora u zatvor zbog ovoga da ide. Jer to, ovo nije mala greška, ovo je krupna greška. Srušiti jedan hotel, a da niko ne odgovara, to ne može da ostane nekažnjen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
O prirodnom rezervatu Hutovo blato u Hercegovini, koje je najveće močvarno stanište ptica u ovom delu Europe. Ovaj jedinstveni prirodni fenomen opasno je ugrožen zahvatima u vodotoku reke Trebišnjice, kojima je smanjen dotok vode. Ukoliko se s tim nastavi, Hutovo blato preti potpuno uništenje, upozorava Tina Jelindizdar.
Iako ove godine nije zabilježena suša, nivo vode u Hutovom blatu danas iznosi svega 10 centimetara. Vožnja brodicom i razgledanje raznovrsnog ekosistema koji su činili okosnicu turizma nije dopušteno turistima. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo blato.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš fotosafari, turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni i životinjski svijet.
Poplave i požari koji su posljednjih godina zadesili Hutovo ozbiljno su zaprijetili izumiranjem posljednje močvare u kršu na planeti, kako je nazivaju domaći i međunarodni ekolozi i ljubitelji prirode. No prava katastrofa, navodi Zovko, nastupit će ukoliko se dopusti izgradnja hidroelektrane Dabar u kompleksu Gornji horizonti, na čemu i dalje insistiraju vlasti Republike Srpske.
Prije svega tu treba ispoštovati, sačekati, šta će reći plan upravljanja rivovima Neretve, odnosno Trebišnjice, jer mi znamo da sad Svjetska banka financira te dokumente, a plan upravljanja u svakom slučaju mi očekujemo da će se voditi računa i o ekološkim aspektima za biljni i životinjski svijet, za cijelu deltu Neretve, gdje evo kako vidimo, ovo je pomalo sustavno nestajanje Hutovog blata.
Hidroenergetski megaprojekat Gornji horizonti sastoji se od 7 hidroelektrana, akumulacijski bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Trebišnjica, nekada najveća ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 60 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti vode iz sliva rijeke Neretve. To bi od Hutovog blata moglo napraviti slanu pustinju, posebno ako se zna da su dosadašnji zahvati močvarnom području oduzeli gotovo 50% voda, upozorava profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
To je kompleksno pitanje. Ne možemo mi reći da je Hutovo blato stradalo u zadnju godinu dana. To je problem kad je izgrađena hidrocentrala Čapljina, gdje je zabetonirano korito rijeke Trebišnjice, kad su poremećeni tokovi, kad je Hutovo blato ondašnje koje je bilo presječeno popola, pa isušeno glavno mrjestilište ribe dole, tako da u Gornjim horizontima Hutovo blato definitivno nestaje.
Sa registrovanih 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u 5 jezera, Hutovo blato nalazi se na privremenom popisu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Park prirode je 2000. godine upisan u takozvani Ramsarski popis međunarodno važnih staništa pri UNESCO-u. Zajedno sa 150 močvarnih staništa u svijetu, od posebnog je značaja za cjelokupno čovječanstvo. Lela Riđanović, stručnjak za ekologiju.
Registrovane su 23 vrste riba, od koje su 4 endemske, a utočište su našli predstavnici 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmazova te brojni sisari. Ptice su najbrojniji predstavnici, na osnovu čega je zapravo Hutovo blato dobilo taj svjetski renome, a smatra se da je nekada na tom području zimu provodilo i oko 50.000 jedinki.
Hutovo blato ima višestruku funkciju. Uz ostalo, kako dodaje Riđanović, sprječava ispuštanje miliona tona ugljen dioksida u atmosferu.
Djeluje kao spužvica. Za vrijeme poplava upija te vode i za vrijeme sušnih perioda ih postupno otpušta. Stabilizira tlo, sprječava eroziju zemljišta, održava hidrološku i ekološku stabilnost cijelog sliva Neretve, pročišćava otpadne vode, proizvodi velike količine kisika, a apsorbuju velike količine karbon dioksida.
Sa 80.000 eura, koliko se godišnje izdvaja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, nemoguće je pokriti sve obaveze javnog preduzeća koje gospodari zaštićenom zonom parka prirode. Nedavno upozorenje Svjetskog fonda za zaštitu okoliša da ovom prirodnom BH fenomenu prijeti nestanak uslijedilo je 2 dana uoči objave Europske unije o suspenziji 4,5 milijuna eura za pomoći za projekte turizmu u Bosni i Hercegovini. Treba li reći da još nije zabilježena ozbiljnija reakcija BH vlasti na vijesti iz Brisela, kao ni odgovor na peticiju koju je više od 25.000 ljudi zaljubljenika u prirodu zatražilo da se prestane sa devastacijom i ignorisanjem Hutovog blata. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li još postoji fudbal u Srbiji, pitanje koje se postavlja nakon svih incidenata koji su se dogodili samo u posljednjih 7 dana na fudbalskim terenima, dok država već 10 godina jedino na rečima pokušava da sprovede nultu toleranciju prema nasilju, pred očima javnosti se odigrava teatar apsurda koji, kako to naivno izgleda, zabavlja građanstvo. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ako niste znali i ako možete da verujete, postoji nacionalno prvenstvo u kom nisu zabranjena najgrublja vređanja fudbalera, transparenti podrške osuđenim huliganima, u kom je navijačima sve dozvoljeno, pa i da oduzmu kapitensku traku igraču ili zamene fudbalera koji je u važnoj utakmici promašio penal, u kom je pre neki dan golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije. Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu. To je Srpska Superliga. Kakav je osjećaj dok sve to gledate, pitali smo Predraga Sarića, glavnog urednika sportskog žurnala, novinara sa 20-godišnjim stažom u sportu.
Da nije tužno, bilo bi smešno, opet to onda ovde deluje kao jedna tragikomedija. To su stvarno slučajevi koji su nezabrinjavajući, nego strašni za naše društvo i najgore od svega što se osjeća da u javnosti oni koji bi trebalo da budu procesuirani postaju heroji, a da ljudi koji rade svoj posao postaju žrtve.
Dok klubovi ćute na sve češće i, ako se tako može reći, luđe ispade huligana i fudbalera koji žele dobar odnos sa navijačima, država se samo deklarativno bori protiv nasilja na sportskim terenima, jer su izgrednici najčešće bez kazne ili blago osuđeni. Jedini koji smeju da progovore su neprikosnovene legende klubova koje mahom ističu da u njihovo vreme tako nešto nije bilo moguće.
Pa ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču p***o jedna i da mi da ovo ono, moj temperament, razumete, ali nije to bilo tako, kako da vam kažem, tako opasno i tako izrazito. Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas nečega plaše ti pametni ljudi, razumete? Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragoslav Šekularac Šeki, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala. Slučaj traka u kom je vođa navijačke grupe Alcatraz Miloš Radisavljević Kimi skinuo kapitensku traku sa ruke fudbaleru Partizana Marku Šćepoviću i izlet golmana Crvene zvezde Bobana Bajkovića, koji je od policije pokušao da zaštiti navijača tog kluba, samo su posljednji u nizu incidenata u kojima je svojevremeno najbolji mladi igrač Srbije Lazar Marković dobio šamare od nezadovoljnih navijača, dok je u protekloj deceniji jedan posetilac na stadionu Partizana ubijen signalnom raketom, a na stadionu Zvezde žandarm napadnut upaljenom bakljom. Kontinuitet incidenata, kaže Predrag Sarić, posljednje je upozorenje pred katastrofu.
Mi hodamo po ivici nečeg mnogo gore. Svako ko ima malo odgovornosti, a u sportu je, zabrinut je. To je jedan galimatijas u kome svi imaju deo krivice. Međutim, ono što se pokazalo kao praksa i kod nas i kod nama sličnih, jedina da se lupi šakom u sto i da se sprovede radikalan rez, čvrsta ruka koja će da vlada što samim takmičenjem, što dešavanjima oko terena.
Nemoć prvoligaša i države da reše problem, kako kažu i sami ljudi iz fudbala, generisana je u vezama navijača sa ljudima iz uprava fudbalskih klubova u kojima, kao po pravilu, sede i političari iz najvećih vladajućih partija. Sportski funkcioneri apeluju na vrh vlasti da finansijski pomognu klubove, a javne molbe su uglavnom adresirane na deklarisanog Partizanovca, premijera Ivicu Dačića i osvedočenog zvezdaša, potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, koji se na čuđenje dela javnosti nedavno sastao i razgovarao sa navijačima Partizana grobarima. Uporedo sa huliganstvima, izgredima i incidentima, od prošle nedelje teče i domaće prvenstvo. Prvo kolo odmah je donelo optužbe i prepucavanje najvećih klubova i saveza, pretnje istupanjem iz lige, nakon što je Zvezda izgubila u Ivanjici, a Partizan pobedio iz nepostojećeg penala i sumnjivog gola Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj o džezu. Otvaranjem izložbe Muzej džeza poznatog muzičara Miše Blama na Niškoj tvrđavi bio je pravi uvod za početak 19. po redu džez festivala Nišvil, koji će uprkos mnogim poteškoćama i besparici ove godine u Nišu okupiti poklonike tog muzičkog pravca. Nišvil je jedan u nizu kulturnih događaja čiju je organizaciju nebriga države prilično otežala. Ipak bez obzira na to, Niš je ove nedelje središte džeza, javlja Milan Ešić.
Uprkos mnogobrojnim problemima koji su bili direktna posljedica besparice, za što najviše zasluga ima maćehinski odnos odlazećih čelnika Ministarstva kulture prema svemu što sadrži elemente alternativne kulture, Niški džez festival Nišvil i ove godine biće meka poklonika džez muzike u Srbiji. Osim u Nišu, jedan od najposećenijih festivala u jugoistočnoj Evropi odvijeće se i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu, gde će između ostalog ukupno biti izveden 81 koncert, među kojima i nastup benda legendarnog bubnjara Gingera Bakera. Međutim, ignorantski odnos nadležni koji su proslavu Milanskog edikta pomogli milionskim novčanim iznosima dok su u Nišvilu posle dugotrajne polemike u javnosti obećali mnogo manje pomoći koju još nisu uplatili, uticao je na to da organizatori uprkos želji nisu imali hrabrosti da pokušaju da ubede legende poput Joea Cockera ili B.B. Kinga da sviraju na Niškoj tvrđavi. Zbog nedovoljno novca otkazani su i unapred dogovoreni nastupi između ostalih Hugha Laurija, tumača glavne uloge u seriji Dr. House, ali i Blues Brothers benda. Ipak, s obzirom na okolnosti u kojima je organizovan, direktor Nišvila Ivan Blagović smatra da trenutno nije moglo bolje, navodeći da osim mnogobrojnih dobrih svirki, posetioce očekuju i promocije knjiga, izložbe, predstave, ali i filmovi.
Mi smo januara trebali da imamo neku projekciju budžeta, međutim ministarstvo je kasnilo sa svojim konkursom, nedopustivo. S druge strane, sponzori također su odlagali svoje odluke. Nikad ovoliko izmena zaista nismo imali. Šteta, to su bili zanimljivi projekti gdje bili bi bitne promotere u svetu, jer ti muzičari kasnije pričaju bajke o nama i dovedu nam nove muzičare i nove svetske imena i njihove menadžmente. Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima. I to bi bila najveći blam da muzičari blate festival jednog dana i kažu da im dugujemo.
Ove godine otvaranju muzičkog dela festivala prethodilo je svojevrsno muzejsko, pošto je dugogodišnji džez muzičar Miša Blam na Niškoj tvrđavi predstavio Muzej džeza, eksponate koje na prostoru bivše Jugoslavije sakuplja već 40 godina, poput ličnih stvari i instrumenata najistaknutijih muzičara sa ovih prostora. Ovaj dugogodišnji muzičar i veliki prijatelj festivala ne razume razloge zbog kojih država neprestano potire značaj Nišvila, što je nekoliko puta javno pokazao odlazeći ministar kulture.
To je violina osnivača prvog džez orkestra u Srbiji 27. godine, violina baš iz te godine, Rafaela Blama. Tu je Titov ukaz da se džez može slobodno emitovati od, ne znam, neke 50. godine.
Koliko je odnosno na prethodne godine ove posebno bilo teško organizovati festival?
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave kao što je na primjer jedan Stjepko Gut dolazi ovdje da svira za piće. To je tako nedostojno ministarstva ili ne znam, džez muzičari, oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgrijavanje dece.
Iako Srbija nema mnogobrojnu džez publiku, na ovom podneblju taj muzički pravac je duboko ukorenjen, a Nišvil sa svojom gotovo 20-godišnjom tradicijom po mnogima nastavlja tradiciju beogradskog Newport festivala iz 70. godina, koji je ugostio čak i legendarnog Milesa Davisa. Bez obzira na to što u poplavi komercijalnih festivala eventualno gašenje Nišvila u prvom trenu niko ne bi primetio, muzički novinar Petar Janjatović uveren je u to da bi na svetskoj džez mapi napravilo nepopunjivu prazninu.
Naravno, ne dolaze toliko velika imena kao što su dolazila onda, međutim, vremena su se drastično promenila, da ne govorimo o tome da je u ono vreme američka ambasada mnogo pomagala da ključni džezeri američki dođu u socijalističku Jugoslaviju, danas takav oreol više ne postoji, ali ono ono što ljudi u Nišvilu pokušavaju i uspevaju svih ovih godina da urade, a to je da naprave vrlo zanimljiv festival i da u okviru tih nekih mogućnosti koje imaju, čini mi se, izvuku maltene maksimum.
Iako je postojala bojazan da se zbog besparice ove godine festival neće odužiti, umetniku Šabanu Bajramoviću, koji ga je zadužio i čiji spomenik u Nišu je česta meta vandala koji po njemu ispisuju i nacističke grafite, organizatori su našli način da mu odaju počast skromnim svirkama koje će muzičari izvoditi pomešani sa publikom, pošto za postavljanje bina nije bilo novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.